America.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Крымские чиновники считают, что здоровье жителей Армянска ухудшилось из-за наступления осени. Общественная палата Крыма поддерживает повышение цен на хлеб. И почему крымчане не имеют возможности влиять на решения российских чиновников? Обо всем этом вы узнаете в программе «Крымский вечер» на радио Крым Реалии.
С вами Андрей Гевко и Александр Янковский. Это радио Крым Реалии на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM в Северном Крыму. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube-каналах страницы «Крым Реалии». Задавайте вопросы, комментируйте. Также присоединяйтесь к нашему эфиру по телефону. Мы хотим слышать ваш голос. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Давайте начинать.
Прямой эфир.
Ну и традиционно мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий, заявлений, которые произошли в этот день. Специалисты подконтрольного Кремлю Крымского Минздрава, направленные в Армянск для оказания консультативной помощи и медицинских осмотров, назвали причиной ухудшения здоровья жителей города стресс и обострение хронических заболеваний из-за наступления осени. Соответствующие итоги выездных приемов медиков опубликованы на сайте города на портале российского правительства Крыма. Пациенты жалуются на плохой сон и головные боли. Я связываю это как специалист со стрессовыми ситуациями, приводят власти Армянска слова врача-невропатолога Нелии Ягьяевой. По данным чиновников, в день приема очередь к специалистам начала собираться с 6 утра. К началу приема к лору-окулисту, кардиологу и неврологу записалось около сотни желающих проверить свое здоровье. Я, кстати, выяснил, почему так. Оказывается, да, свыше 40. В Армянске свободными сейчас являются 40% вакансий врачей. Поэтому такие очереди, люди не могли до этого момента вообще попасть к профильному специалисту, например, к лору, к окулисту, кардиологу или неврологу. Но выводы все равно потрясающие. То есть не выбросы вот этих химических веществ непонятно в атмосферу, а именно просто наступление осени якобы стало причиной ухудшения здоровья жителей Армянска.
Позиция власти.
Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд Крыма признал виновным и назначил штраф в размере 2000 рублей врачу-урологу Смаилу Теминдарову, сообщает корреспондент Крым Реалии. Крымского врача обвиняют в экстремизме. 29 июня в молельной комнате в больнице, где работает Теминдаров, сотрудники российского ФСБ провели обыск, после чего изъяли, цитирую, «запрещенную исламскую литературу». В конце августа в отношении врача возбудили административное дело. Медик свою вину не признал и заявил, что его задача не следить за оборотом литературы в молельной комнате, а лечить людей. Это была цитата. В подконтрольном Кремлю Совете министров Крыма двух чиновников отправили в отставку. Об этом сообщается на официальном портале российского ведомства. И это уже наша следующая новость. Российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов подписал указ о принятии отставки российского министра транспорта Юрия Овсянникова. Не путать с Дмитрием Овсянниковым. Он написал заявление по собственному желанию. Второй указ касается увольнения замглавы российского госкомитета дорожного хозяйства Аллы Кучинской.
Прямой эфир.
За летний период на воде и в горах Севастополя погибли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России городского центра гражданской защиты. В воде спасли 50 человек, в том числе 10 детей. В пресс-службе рассказали, что 8 людей утонули, еще 6 не смог спасти спасательный отряд в горах, поскольку они получили травмы, несовместимые с жизнью. 67 человек, а также 4 детей в горах отрядом удалось спасти.
Эксклюзив.
Министерство здравоохранения Украины призывает Всемирную организацию здравоохранения проанализировать ситуацию с вакцинацией в аннексированном Крыму и оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, на этой неделе украинская делегация была в Риме на 68-м заседании регионального европейского комитета ВОЗ. Она считает, что среди глобальных вызовов, с которыми Украине нужно готовиться вместе со всем европейским регионам, это вопрос вакцинации. Министр призвала ВОЗ провести оценку программы вакцинации на оккупированных Россией территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также, цитирую, усилить совместные мероприятия по антивакцинальным настроениям.
Крым в центре внимания.
Ну и традиционно в программе «Крымский вечер», которую сегодня ведут Александр Янковский и Андрей Гевко, и вы слушаете нас на частоте 105.9 FM на, в Северном Крыму, а также смотрите наши прямые трансляции на нашем канале в YouTube, на нашей странице в Фейсбуке. Также мы рассказываем о том, что самое интересное было сегодня сказано в эфире радио «Крым Реали». Итак, вот сегодня мы обсуждали утром, в нашем утреннем эфире, обсуждали тему задолженности крымчан по жилищно, по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что уже свыше 4 миллиардов рублей должны крымчане соответствующим компаниям, которые поставляют воду, оказывают услуги по содержанию жилья, электричество, ну и так далее. Сумма долга за жилищно-коммунальные услуги в Крыму превысила 4 миллиарда рублей. Больше всего должников зарегистрировано в Симферополе, Ялте и Керчи. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Крымстата. Взыскание задолженности и ограничение выезда за территорию Крыма из-за задолженности по оплате жилищ коммунальных услуг, может быть, которая практикуется российскими чиновниками для крымчан, но вот это такое ограничение может быть только на основании вступившего в силу решения суда. Об этом радио «Крым Реали» рассказала юрист компании «Щит» Марина Гудзенко. По ее словам, если ограничения на выезд были введены, то после оплаты задолженности они должны быть сняты в течение 24 часов.
Сведения о лице, у которого имеется такая задолженность, появляются в базе, которая отражается, соответственно, в пунктах пограничной службы. В течение суток, в принципе, если гражданин готов оплатить сразу на месте долг, то в течение суток эта информация об оплате появляется в единой государственной системе, после чего не позднее 24 часов судебный пристав обязан путем электронного сообщения с пограничной службой, естественно, снять уже такие ограничения, и именно вот в закон 2017 года, от 19 июля 2017 года упрощен порядок снятия ограничений. Проверка данных о себе как о должнике, она имеет как бы свои преимущества, и такая проверка должна быть, естественно, перед каждой поездкой.
100 слов по теме.
Ну и новости туризма. Ростуризм перешел из Минкульта в Минэкономики России. Президент России подписал указ о передаче Ростуризма из ведения Минкультуры в ведение Минэкономики. Кроме того, Минэкономразвития соседней России передают, цитирую, функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристической деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, говорится в документе. Что изменится в связи с этим решением и чего ждать туристической сфере России? Этот вопрос мы адресовали исполнительному директору Ассоциации туроператоров России Майе Ламидзе.
Процесс передачи отрасли от одного ведомства к другому – это процесс, который занимает месяцы. Должны быть подготовлены соответствующие документы. И в Минэкономике тоже должны как-то разобраться, на каком свете сейчас живет туристическая индустрия и так далее, и так далее. Поэтому вот изменение того, что передали Минэкономике, и сейчас сразу у нас что-то вдруг в отрасли начинает меняться, так не происходит. Какие-то изменения, скорее всего, будут только в конце года. Да, мы можем говорить о существенном влиянии на индустрию, о существенном изменении перспектив, да, стратегии и так далее.
Ну, на самом деле, действительно, как ты не называй, куда ты не передавай, если есть проблемы с туристами, иностранными, в первую очередь, туристами в аннексированном Крыму, то они останутся, как ты не называй, кому не передавай, в какое ведомство управления этими самыми туристическими потоками. Кстати, вот по мнению крымского эксперта, председателя общественной организации «Курортный Крым» и создателя сайта курортэксперт.ком Александра Бурдонова, передача Ростуризма в ведение Министерства экономического развития России позволит, по его мнению, контролировать доходы от туризма. И Бурдонов рассказал также для нашей радиостанции, радио «Крым Реали», о том, что вот есть ли туристическая прибыль в Крыму. Давайте послушаем.
Ну, туризм – это генерация денег, это генерация экспортных денег, входящих в регион. То возникает вопрос о роли туризма в экономике. Да, как считаем, товарищи, да? То есть, если мы считаем только доходы гостиниц, ну и доходы турфирм, то это вот на примере Крыма это 5% поступления в бюджет. А если мы считаем доходы от туризма как деньги, привезенные туристам, то, извините меня, на примере Крыма это 2/3 экспорта, порядка миллиардов долларов привозит 2 миллиона туристов на 500 долларов каждый. То есть, 2/3 денег экспортных в экономику Крыма это привозит турист. И тратит здесь, дальше они идут в оборот. В обороте там купли-продажи 10-15, там, сколько их там проходит, 5, они налогооблагаются на каждом этапе и уходят в бюджет.
Ну, вообще, очень интересное мнение у господина Бурдонова, хотя вот раньше, если, насколько я вспоминаю официальные данные, то максимум, сколько денег привозили в Крым вообще, ну вот, люди, то туризм составлял всего лишь 4%, да, приблизительно, ну, там максимум 10%, если весь кумулятивный эффект можно было посчитать. Так вот, по данным Министерства курортов и туризма Автономной Республики, вот от 4 до 10% как раз денег и приходило тогда в крымский бюджет, привозили в Крым просто-напросто эти туристы. Откуда он взял вот эти две трети вообще? Мне, честно говоря, эти цифры, их надо проверять. Я могу только сделать предположение, опять-таки, да, что эти цифры могут теперь выглядеть только существенны, только на фоне того, что все остальные отрасли любой промышленности там, и сельского хозяйства не упали. И тогда действительно могут выглядеть вот эти деньги, которые привозят туристы, они могут выглядеть как значительная сумма.
Ну, если вообще дистанцироваться от крымского туризма и взять сам по себе российский туризм. Мы сейчас не услышали этот кусок материала, но Майя Ломидзе еще рассказывала нашим радиослушателям о том, что в России регулярно передавали Ростуризм то в Минэкономики, то в Минкультуры, то в Минспорта. И она рассказывала, что, собственно говоря, больше всего имеет значение не министерство, в которое входит Ростуризм, а персоналии, которые занимаются. И, как она рассказывала, больше всего инвестиций в развитие именно российского туризма было тогда, когда Ростуризм входил в Министерство спорта, причем она назвала это самой правильной экономической моделью, при том, что само ведомство было далеко не экономическое.
Ну и мы продолжаем нашу программу. И еще напомню также вам, что наши утренние эфиры можно слушать в 7.35 и еще в 12.10. Их можно слушать не только на 105.9 FM. Слушайте также радио Крым Реали, наши программы на средних волнах на частоте 549 кГц. Сегодня мы также обсуждали с правозащитниками, обсуждали ситуацию в Крыму. Дело в том, что правозащитники из международной миссии, из нескольких стран, вот эти правозащитники провели мониторинг ситуации с правами человека в Крыму. Это были представители Белорусского дома прав человека имени Бориса Звоского, Татьяна Ревяка и Олег Мацкевич. Они сообщили, что опросили на территории полуострова около 50 человек. Результаты мониторинга пообещали опубликовать в октябре этого года. Однако Олег Мацкевич считает, что украинским журналистам стоит уделять больше внимания ситуации с правами человека на полуострове. Давайте послушаем.
Очень мало усилий прилагают украинские журналисты для того, чтобы освещать события, которые происходят в Крыму изнутри непосредственно. То есть сидеть тут и освещать то, что там происходит, но это одно. Это не свои слова, это их слова. И работать в поле и освещать события, которые там происходят, будучи там, это другое. То число, которых там работает, оно очень мало.
Ну, то есть, была претензия даже не столько, сколько вот тому, что Крым появляется в средствах массовой информации Украины, а то, что мало украинских журналистов работает на территории аннексированного Крыма. С другой стороны, работать там официально украинских журналистов не всегда получается, или всегда не получается, да, потому что есть ситуация, например, с нашим коллегой Миколой Семеной, который получил срок за свои материалы на сайте Крым Реали от этого подконтрольного России суда крымского. Есть также много случаев, когда украинских журналистов просто их туда не пускали. И, например, просто ставят запрет, например, въезд в их родной Крым, и они туда не могут приехать. Есть факты преследования, опять-таки, наших коллег, которые продолжаются. Это факты преследования, возбуждения уголовных дел в СБ России и так дальше. Поэтому, украинские журналисты делают то, что могут, и в том числе и наши коллеги, и продолжают, кстати, работать на территории полуострова. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и вот это, наверное, одна из новостей дня. Андрей, что там произошло?
А вот произошло то, что Украина введет санкции против почты Крыма. Об этом сообщили на сайте представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Первый заместитель главы этого ведомства Изет Гданов провел совещание, на котором было решено внедрить правовое преследование так называемой почты Крыма. Также на заседании подчеркнули о невозможности почтового сообщения между Крымом и материковой Украиной с подключением российских операторов почтовой связи.
Но я надеюсь, вот более подробно, для чего это вводится, да, как это отразится на крымчанах и как это отразится на связи между Крымом и материковой Украиной, мы поговорим через полчаса в нашей программе «Крымский вечер». Ну а дальше в этой же программе, я надеюсь, мы получим ответы на несколько вопросов, среди которых, вот мне лично бы хотелось бы, конечно же, очень узнать, вот почему в Крыму сейчас сами простые жители, крымчане, они никак не могут повлиять на мнение и на решение вот этих российских чиновников. Оставляю здесь с вами Андрей Гибко.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Крим Реалій. Ви можете слухати нас на 105.9 FM у Північному Криму в студії Андрій Гевко. Я нагадую, що ви можете приєднатися до нашого ефіру за телефоном 8 810 06 926 для мешканців Криму. Дзвінки безкоштовні. Мешканці материкової України, дзвоніть нам 044 490 31 18, а ми починаємо. І у нас у гостях Зіновій Свирида, експерт з децентралізації, президент Українського кооперативного альянсу. Пане Зіновій, добрий день.
Доброго дня вам.
Давайте поговоримо, власне кажучи, про децентралізацію загалом. Багато ще людей до сих пір в Україні вже проведений законопроєкт, є урядові рішення, але ще не всі знають, власне кажучи, що таке децентралізація. Давайте от з фундаментального поняття, що воно таке взагалі.
Ну, щоб зрозуміти сам сенс децентралізації, треба усвідомити процеси, які в нас були. Тому що основна причина, та, яка зупиняє розвиток нашої держави, це є колонізація, а колонізація передбачає централізацію. Тобто ми всі пам'ятаємо структуру Совєтського Союзу, коли усі багатства, фінанси, кошти, ресурси, які створювали різні республіки, вони спочатку йшли всі ці прибутки у Москву, а згодом ці крихти певні скидалися, поверталися назад місцеві бюджети, і таким чином створювалися так звані дотаційні території, хоча реально дотаційним був центр, а не люди, які працювали, не місцеві громади. І після отримання незалежності в 91-му році у нас, на жаль, збереглася дана система, і яка породила ось так звану централізовану корупцію. Тобто, коли всі бажали отримати центральну владу, і згодом ось цей розпилювати державний бюджет на свій власний розсуд, не зважаючи на потреби людей, місцевих громад, регіонів, і згодом воно дало цей результат. Що буцімто у нас, якщо приїжджаєш до Києва, ти приїдешся біля парламенту, це, здається, ця виставка якихось мега-автомобілів, а від'їжджаєш трішки далі, ти бачиш провінції, регіони, які ледве виживають, тому що вони не можуть скласти кінці з кінцями. І тому децентралізація, як не дивно, вона була на вимогу наших європейських партнерів, тому що децентралізація – це більша активність місцевих громад, більша їхня власна відповідальність, більше надходжень до місцевих бюджетів і більший контроль населення місцевих виборців за тим, що вони отримують, як вони витрачають, і у всіх сферах. Тобто від сфери освіти, від сфери, знову ж таки, соціальних виплат, і таким чином можна розвивати якісь певні програми малого і середнього бізнесу. І це є позитивне, тому що це є основа такого гармонійного розвитку регіонів плюс столиці. Ось, наприклад, навіть на прикладі прибалтійських держав, які одні з перших розпочали також ось даний етап децентралізації. І воно важко, але це є, знаєте, реформи, які мусять пройти і які будуть реалізовані.
Ну, давайте тоді поговоримо про те, от в Україні ми зараз маємо певну часткову децентралізацію. Можемо сказати, що частково. Можемо вважати, що є вертикальний напрямок влади, горизонтальний напрямок влади. Якщо розбити повідсотково, на вашу думку, наскільки зараз в Україні вертикальна і горизонтальна влада?
Я б сказав, це ми зараз такому перебуваємо в процесі бродіння. Тобто, з одного боку, є закон про децентралізацію, є програма децентралізації, але поки що дійсно чимало місцевих громад до кінця не розуміють сенс. Але є приклади, де все більше і більше відчувається, що ніхто, крім вас, не зробить той рівень життя і навколо себе, якщо ми не візьмемо на себе відповідальність. Це раз. З іншого боку, багато областей та районів, які сформувалися, які діяли, вони не бажають, з одного боку, втрачати владу. і відбувається певного роду такі от антагонізми, труднощі у розподіленні там чи коштів, чи взагалі прав, чи уповноважень. Але воно проходить, і це буде завершено. Поки що треба ж знову ж таки закінчити останні вибори до об'єднаних територіальних громад, які мають бути призначені, які поки що відкладені. Але багато вже об'єднаних територіальних громад змирилися з тим, і поступово формуються місцеві громади, експерти, лідерства, які згодом і будуть реалізовані.
От наші слухачі з Криму, враховуючи те, що територія зараз анексована, вони дещо випали з інформаційного поля України частково, і з теми децентралізації, в тому числі вона стосується переважно зараз все-таки материкової частини України, і багато було, не сказати, що багато політиків, але були політичні сили, які лобіювали децентралізацію, а після неї федералізацію України. Угу. Давайте пояснимо нашим слухачам, в чому різниця між децентралізацією і федералізацією держави.
Я б сказав, тут є і за, і проти, тому що багато чимало жителів Криму, які зараз побувають в Криму, можуть вже наявними очима побачити, що таке є централізація. Тобто, коли у багатьох жителів Криму, які мали приватизовані земельні ділянки, особливо біля моря, дачні будинки, чи що, приходить, зокрема, зовнішні якісь розпорядження, не знати звідки, не знати ким, і забирається ця земля, це ж так зване державне рейдерство, тому що приходять, знову ж таки, псевдовласні, які жодним чином навіть приватизаційно не мають ніякого відношення, але вони створюють, знаєте, ось цей сенс політики. Що таке політика? Це є вирішувати, реалізовувати свої мрії за кошт інших. Тобто це ось цей сенс, і тому дуже багато ідей, ідеологій вони створюються ефективно для того, щоб перехопити чогось приватну власність. Насправді, дійсно є певна небезпека. Чому? Тому що для багатьох, для багатьох регіонів, де кілька людей змонополізували там, наприклад, знову ж таки, політичний вплив, інформаційний, економічний, для них фінансувати чи окремого депутата для того, щоб він переміг на виборах кандидата в депутати, чи старосту якоїсь територіальної громади, дійсно, воно є певна небезпека, тому тут йдеться справді створити ефективну модель управління, де будуть певні обов'язки контролю залишатися за центральною владою, щоб не дозволити переформатування так званих феодальних впливів, які досі в нас є в багатьох регіонах, і які дійсно є антиукраїнськими. Дуже переважно ось цей федералізм, який намагається надати у цьому значення, він є небезпечний, тому що є чимало сил, які для них, знову ж таки, для них сильна держава також передбачає сильні демократичні інституції з контролю за владою, за використанням коштів, бюджетних коштів, щодо тендерів, і багато хто цього не хоче. Тому вони будуть старатися, знову ж таки, боротися за владу. Проте ось наведу завжди такий, ось такий приклад, як Аль Капоне, який повністю мав владу кримінальну у певному, наприклад, там Чикаго. Він мав зв'язки свого з мером міста, поставив своїх поліцейських, і справді вони створили такий свого роду політично-кримінальний анклав. Проте за нього взявся федеральний уряд, який мав більше повноважень, зусиль, і таким чином воно не обійдеться в формуванні в Україні, знову ж таки, сильних функцій контролю центральної влади.
Ну, у нас, скажімо так, в світі є успішні приклади федеральних держав. Це можна взяти, до прикладу, Сполучені Штати, можна взяти, до прикладу, Федеративну Республіку Німеччина, де кожна територіальна одиниця має навіть свої законодавчі і виконавчі органи, але вони можуть приймати закони, які винятково не йдуть в розріз з основним законом, тобто з Конституцією держави. В Україні зараз взагалі можливо робити якісь федеративні утворення, от враховуючи те, що в Україні так була, ну, як була, юридично вона і є в Україні, до сих пір лишається Автономна Республіка Крим, є складною унітарною України, є складною унітарною державою. Тобто, чи доцільно зараз в Україні федералізувати після децентралізації взагалі регіони, чи в цьому немає крайньої необхідності?
Ну, безпосередньо, що не є потрібно, тому що треба зрозуміти дві великі різниці навіть між Штатами, Німеччиною і Україною, в тому, що, зокрема, Америка не має навколо себе ворогів, які бажають, претендують не лише на якусь там людей, а навіть і на територію. Це раз. По-друге, їхня демократія формувалася добрих майже 200 років, і вони пережили свої громадянські конфлікти, але проте Америка, вона складена є з мігрантів, де є федеративний устрій, дуже є необхідний. Німеччина, вона має також складні свої історичні відносини, і там навіть ні від кого навіть не виникає питання, там, щоб Баварія відділилася, чи Саксонія, чи інші. У нас навіть, зокрема, ми бачимо ці вчорашні скандали з відео, де десь на Закарпатті тишком-нишком роздають паспорти, незважаючи на територіальний принцип і незважаючи на те, що хтось знаходиться на державі Україна, підписуючи різні меморандуми про дружбу і співпраці, веде подвійну гру. І тому, наша помилка є, що у нас лише хтось на Сході бажає частину території, що відбулося, зокрема, навіть із Кримом. У нас є дуже багато претендентів на наші території, майже по всій території, на околишній території. Чому? Тому що українська демократія дуже молода, їй всього лише 25 років такого безперервного стану, хоча ми боролися кілька разів за незалежність. Ми всі пам'ятаємо, що в Україні під час УНР-ЗУНР Української Народної Республіки, то ми мали 4-5 фронтів, це не тільки з Росії, і коли держава була знищена. Тому що, на жаль, природа така, що якщо якесь тіло слабне, в природі його поїдають інші тіла. Так само і держава. Держава також є живий організм, для того, щоб він вижив у цьому світі, він повинен бути сильний економічно, структурно, військово, і до цього ми повинні прагнути.
Ну, говорячи, власне кажучи, про Україну і про Крим, ми не можемо зараз не торкатися і російської моделі, оскільки Крим поки що має жити, мусить жити в російських реаліях, юридично-правових, і Росія, в принципі, відома, незважаючи на те, що це федерація, вона відома своєю вертикальністю влади, тобто влада йде з Кремля, розповсюджується по регіонах, навіть чиновники, які зараз працюють в Криму, вони повністю підконтрольні владі Кремля. І враховуючи це, чи можна казати про те, що у кримчан за такою вертикалізацією влади, при тому, що Крим там за російським формулюванням невизнаним у світі є де-юре республікою в складі Росії, чи можна казати, що в Криму є хоч якась вільна економічна свобода?
Ну, немає, тому що в Росії взагалі немає такого поняття, як економічна свобода, тому що економічно там все підпорядковано близько 10 олігархічним групам, які наближені до політичного класу, тому що при такій системі це політика – це є найкращий бізнес – це є політика. І тут якому розумінні є федералізація? Насправді централізовано влада належить спецслужбам і силовим структурам, а ось щодо вирішення соціальних питань і перекидання певної відповідальності за неефективність управління покладається на місцеві органи влади, як ми бачимо. Що якщо щось трапляється, всі кажуть, а звертається до того чиновника того чи іншого, хоча всі переважно тверезомислячі люди розуміють, що є на загал неефективна система економіки. Тому що якщо є велика територія, яка велика держава, яка свою стратегію вибрала сировинну економіку, сировинна економіка просто передбачає сильні військові структури, для яких найбільший ворог є свіжий народ, які контролюють будь-які соціальні протести проти свого ж народу.
Давайте тоді зараз перейдемо, скажімо так, межу адмінкордону Кримського півострова і поговоримо про Херсонщину, найближчий до Криму регіон. От як ви оціните децентралізацію Херсонщини? Наскільки зараз Херсон, скажімо так, на собі відчув плюси децентралізації в Україні?
Ну, я, зокрема, два рази відвідував Херсонщину, там проводили ми тренінги якраз по розвитку в громадах. Є досить цікава ситуація, тому що є дуже багато місцевих лідерів, місцевих людей, які розуміють переваги децентралізації. Зокрема, ось, наприклад, навіть на півдні про те говорити, вона має декілька викликів, Херсонщина, тому що в будь-яку зону, яка межує з зоною нестабільності, ніколи не прийде дуже великий бізнес, дуже важко якраз створювати програми розвитку бізнесу, особливо такі інвестиції, які передбачають довготермінові повернення інвестицій, тому що є політична нестабільність. Гроші, як фінанси, інвестиції тільки там, де є безпека. Це раз. По-друге, насправді є певний виклик. Виклик – це відтік працездатного населення, зокрема, у такі регіони, як Київ, чи навіть за кордон. Проте є місцева влада, я б сказав, проводить деяку ефективну політику по створенню місцевих програм. Я б сказав, що є потреба в Україні сформувати взагалі такі мобільні експертні групи, щоб вони обмінювалися досвідом, досвід між об'єднаними територіальними громадами, тому що є деякі громади, які дуже ефективно зрозуміли це, і тому найкраща школа – це є школа на практиці, і обмінювалися рівні судовства внутрішньо в державі, а також заключати договори не просто між співпрацею між державами, а заключати між договорами між об'єднаних територіальних громад, наприклад, Німеччини, Франції, для того, щоб навчатися, розуміти, бачити приклади, наприклад, енергоефективні програми дуже гарно працюють. Також та інші, які, зокрема, покажуть, тому що якщо ми бажаємо європеїзації, а в європеїзації, це не перше, є децентралізація. Це активний середній клас і активне місцеве самоврядування.
От я читав кілька ваших матеріалів, ви писали про важливість кооперативів у територіальних громадах. Давайте зараз поговоримо якраз знову ж таки про Херсонщину, величезний український аграрний регіон, точніше, можна сказати, аграрна столиця України. Зараз з тим, що Північно-Кримський канал на територію тимчасово окупованого Криму перекритий, це є можливість Херсонщині отримувати, наприклад, більшу кількість води, тобто це розширює можливість вирощувати різні культури, наприклад, зараз в Херсоні дуже багато риси вирощують, які раніше вирощував Північний Крим. Розкажіть про кооперативи. Чи вони зараз є в Херсоні? І якщо їх треба створювати, то за якою моделлю? Як вони будуть взагалі, як вони мають працювати?
Ну, ідеально тоді, коли кооператив створюється завдяки ініціативі мешканців чи членів певної громади. Проте говорити лише, що вони розвинуться таким чином, є досить складно. Тому що кооператив – це цілий процес. Зокрема, я більше притримуюся стратегії, що потрібно розвивати сімейне підприємництво. Зокрема, прийнято декілька законів і про географічне зазначення продуктів, і про сімейні домогосподарства. Тому що чи в Європі, чи в Україні історично завжди кооперація була на основі сімейних господарств. Сімейних господарств якраз сімейного типу, які разом плантували свої витрати, доходи, наприклад, там потреби. Але в нас є декілька викликів, тому що село українське колись і зараз – це два різних села. Чому? Ну, перша річ, якщо взяти технологічний прогрес. Зараз автоматизація праці передбачає, що не потрібна надзвичайно велика кількість людських рук. Крім того, якщо колись в селі жили селяни, то зараз, які виробляли якусь певну сільськогосподарську продукцію, то зараз дуже багато людей живуть в селі, але займаються або доїжджають на роботу до міста, або займаються іншою працею. Це є цілком природньо. Крім того, є дійсно потреба відродити культуру співпраці між людьми. Тут потрібні навчання, потрібні державні певні програми, особливо на такі формування. Крім того, треба розуміти, що ось всі потребують, наприклад, житлових об'єднань, як ОСББ, наприклад, там об'єднання жителів, певний не просто багатоповерхівок, а навіть жителів певного села, які мають зробити правильну структуру розвитку, інфраструктуру, дороги, ландшафт. Тобто це цілісна програма. Я б не сказав, що треба зразу починати з кооперативів, але з навчальних просвітницьких програм, експертних, які, знову ж таки, доведуть до справжньої кооперації.
І ще одне питання якраз, власне, по кооперативах. Є в Україні кілька великих агрохолдингів. Чи вони не поглинуть оці самостворені ініціативи кооперативи? Як боротися з монополіями?
Ну, я б не сказав, що, що таке взагалі аграрні холдинги, чому вони виникли. Перший момент, треба зрозуміти, що монополії виникають з двох причин. Перша річ, це дійсно, коли хтось зосередив владу, чи якісь рішення, чи якісь ресурси у своїх руках. А друге визначення монополії, навіть аграрних, це є така формула, пасивність людей примножена на їхню кількість. Що це, як це значить? Що дуже багато селян 90-х роках, вони хотіли стати фермерами, маленькими власниками, проте вони не дотримали доступ до фінансових ресурсів, до дешевих кредитів, і чимало з них зневірилося в сільськогосподарській праці. Тому дуже багато землі, воно справді були не використовувалося, і відбулося ось таке нагромадження. Кооперативам не страшні агрохолдинги. Я б сказав, дуже багато підприємців, навіть серед тих агрохолдингів, не розуміють, що якщо вони не знайдуть діалогу і співпраці з місцевими громадами, з пайовиками, в один момент це будь-який агрохолдинг це може стати мильною бульбашкою. Особливо, якщо прийняти європейські норми щодо ринку землі, наприклад, обмеження приватної власності землі, наприклад, до 20 гектарів, до 40. Тобто тут вже зовсім інші будуть виклики. Крім того, якщо не буде підтримки місцевих місцевих громад, то закордонні гравці, які мають шалені фінанси, наприклад, Саудівська Аравія, чи, наприклад, знову ж таки, Китай, який зараз дуже активізувався на українському ринку, вони поглинуть в один день, можуть поглинути всі ці агрохолдинги.
Зиновій Свирида, експерт з децентралізації, президент Українського кооперативного альянсу, з нами в студії, а зараз з нами ще є на зв'язку експерт Центру політико-правових реформ по конституційному праву Богдан Бондаренко. Пане Богдан, вітаю вас в ефірі.
Вітання.
Пане Богдан, таке до вас питання. Ми сьогодні не зачепили цю тему поки що, але хотіли поговорити. Зараз продовжується питання кримсько-татарської національної автономії. Чи є вона одним із способів децентралізації в Україні і які переваги тоді від неї можуть бути для України загалом і для Криму почасти?
Ну, власне, важко так однозначно відповісти на це питання, тому що взагалі-то правильно скажу, це два абсолютно паралельні процеси. Тобто вирішення на рівні Конституції питання з взагалі з автономією та або ширшою, вищою автономної Республіки Крим. Це як один блок. І другий блок – це об'єднання, взагалі процес об'єднання територіальних громад. Та, і це абсолютно, так сказати, можна назвати це паралельні речі. Причому ж знову розуміємо, що об'єднання територіальних громад може відбуватися і в Автономній Республіці Крим. Це ми говоримо, я зараз виключно про юридичні дані, фактично складову питання. Ось, тому якби це, в принципі, можливо. Щодо конституційної реформи і, власне, яким чином буде виглядати, можливо, в майбутньому 10 розділ Конституції, тут мені відповісти важко, тому що загалом над цим питанням працює Конституційна комісія. Ось після того, як президент сказав в середині травня, що ось скоро буде опубліковане напрацювання Конституційної комісії, вони, здається, один раз збиралися після того, і поки що ці напрацювання опубліковані не були. Тобто там мені відомі окремі моменти з приводу, яких ідуть там розмови точилися, але конкретно сам текст, який напрацювала Конституційна комісія, поки що на широкий загал винесений не було. Тому, якби, власне, і важко відповісти на ваше питання, яким чином може поєднуватися процес, наприклад, об'єднання територіальних громад і, там, можливо, майбутнє там ширше або вищої автономії.
Добре, я тоді уточню ще трошки своє питання в цьому аспекті. Україна зараз рухається до більш горизонтальної влади, те, що дає децентралізація, самовизначення, можливість приймати певні рішення у громадах. Чи допоможе кримсько-татарська національна автономія як розширення прав навіть певного корінного народу краще реінтегрувати Крим після деокупації півострова?
Цікаве запитання, реально цікаве. Питання в тому, що перше ми не знаємо, в яких умовах, да, відбудеться реінтеграція півострова. І, тобто це залежить, от, власне, чи будуть широкі повноваження українсько-татарської автономії в момент повернення. Да? Тобто оці умови, на яких він буде повертатися, і фактичний стан справ тоді, воно дуже багато визначатиме. Тобто це чи буде в користь, умовно, ширина, такі широкі спектри повноважень, чи навпаки він зможе зашкодити. Ну, умовно, якщо в користь, то ми розуміємо, яким чином. Та? Тобто збільшення фінансування, збільшення місцевих бюджетів, більше повноважень на місцях, можливість швидше ухвалювати рішення. І таким чином, наприклад, люди, які живуть на території Криму, при умові там проведення все-таки реформи ОТГ та їх об'єднання, тобто можуть очікувати швидше результати. Це, умовно, як позитивний наслідок можливої там децентралізації в цьому плані. Другий варіант, якщо, наприклад, у нас реінтеграція Криму відбувається не зовсім на таким, скажімо так, позитивних умовах, тобто або він нав'язується, та або там, скажімо, люди, які проживають на той момент, налаштовані дуже різко проти української влади, то момент, в якому, ну, та ми говоримо, що кримсько-татарська автономія. Але ми маємо розуміти, що все одно там це не буде виключно, скажімо так, місцева влада кримсько-татарського етносу на території півострову Крим. Так само будуть враховуватися і позиції інших народностей, так само, як і українців, і, можливо, і росіян. Тому, якби, тут питання може бути інше, що навпаки випадок, коли є сильний регіон, який не позитивно, мовно, налаштований до української влади, і в цей момент українська влада може бути центром, на увазі, який може бути відносно слабким, таким, яким є зараз, то це може бути в негативну сторону.
Добре, щиро вам дякую.
Питання ще моменту, коли це все буде відбуватися.
Щиро вам дякую, пане Богдан. Експерт Центру політико-правових реформ по конституційному праву Богдан Бондаренко був з з нами на зв'язку. А ми повертаємося у студію. У нас в гостях Зіновій Свирода, експерт з децентралізації, президент Українського кооперативного альянсу. До вас є таке питання. Ми поговорили з вами про сільське господарство. Це, в принципі, важлива складова України як поки що ще аграрної держави. Але є питання, наприклад, візьмемо умовно Запорізьку область, яка відома своїми заводами. Чи може територіальна громада, чи дозволяє їй фінансування внаслідок децентралізації от взяти і відновити, наприклад, непрацюючий завод, щоб створити економічно вигідний регіон?
Я б не застосовував даний підхід, тому що треба зрозуміти, що є заснування юридичне, а є заснування реальне. Для того, що я більше підходжу до того, щоб створити сприятливі умови, такі фінансові, податкові, зокрема, створити, візьмемо так умовно, Silicon Valley, Україна, там Кремнієва долина українська в Україні, де або якісь певні такі економічні зони, тому що, зокрема, навіть якщо взяти Запорізьку область, треба зрозуміти такий феномен, що кілька власників змонополізували металургійні, наприклад, заводи чи інші, які є дуже шкідливі екологічно. Проте люди дихають забрудненим повітрям, вони хворіють на рак, на інше. Тобто, треба сказати, що ці заводи не можуть бути просто в приватній власності, тому що якщо щось впливає на твоє здоров'я і на рівень твого життя, місцева громада повинна вимагати, наприклад, там екологічних показників дотримання і так далі. І, зокрема, сьогодні є зовсім інший підхід. Не треба говорити окремо про розвиток села чи окремо розвиток міста. Є потреба говорити про сталий розвиток територій. Тобто, якісне село залежить від якісного міста і неможливе якісне місто без якісного села. Тому що всі ми хочемо їсти добрі продукти харчування, ми хочемо користуватися добрими дорогами, а це неможливо без IT-технологій, без, знову ж таки, альтернативної енергетики, без інноваційних ноу-хау, обладнання, де, знову ж таки, де багато речей виробляються в місті і його користується село, і навпаки, село виробляє добрі продукти, яким користується місто.
Ну, децентралізація – це ще не в останню чергу розподіл грошей і їхнє використання. Хто зараз от з умовами децентралізації буде контролювати, чи доцільно використані гроші і наскільки правильно вони використовувалися в регіоні?
Тут є потреба кількох, я б сказав, перехресних форм контролю, як форм місцевих, наприклад, асоціацій місцевих споживачів, зокрема, комітети якісь певних батьків, які контролюють харчування своїх дітей в школі, різні тендери і так далі. Тобто, філософія об'єднання територіальних громад – це і максимальна участь людей. І це є дуже важливе. Крім того, потрібні певні функції контролю місцевої влади, але якщо ми, наприклад, хочемо європейських зразків, то я би особисто би опрацював їхню систему. Зокрема, нам є потреба виборчого шерифа, виборчого суддю місцевого, тому що ми бачимо, що ця монополія, що, як то кажуть, ось незалежний суд, незалежна прокуратура, міліція, в результаті вони незалежні тільки перед відповідальністю перед своїми власними людьми. Тобто, а між собою є дуже багато, ви бачите ці всі скандали з договорняками і так далі. Тобто, за все платить народ, і одночасно він не має реальних важелів. Якщо ми хочемо, щоб мати реальні важелі проти рейдерства, ось аграрного рейдерства, чи земельного, чи так далі, потрібні сильні місцеві організації, починаючи від громадського активу, знову ж таки, демонополізація інформаційного простору, щоб все більше і більше висвітлювалися інформаційні реальні потреби даних громад, і, знову ж таки, канали, радіо, телебачення на місцевому рівні, щоб вони дійсно піднімали актуальні проблеми, а не розважальні, і таким чином формувала свідомість людей, і люди розуміли свою роль і права та обов'язки громадян.
Скажіть, а от чому в різних регіонах децентралізація працює по-різному? Це якісь проблеми в самій реформі, чи це залежить від персоналії, які її виконують?
Ну, є і персоналії, які їх виконують, і свого роду і ментальність багатьох, тому що, як ми бачимо, Україна, вона як держава, як частини території, не по-різному входили в державу, тому що, наприклад, на Західній державі все ж таки Радянський Союз протримався лише 40 років. Східна Україна пережила голодомор, переселення цілих громад у Сибір. І тому, на перше, громадська співпраця, вона полягає на громадській культурі. Але все, я б сказав, це тимчасове явище, дуже основна причина – це наявність чи відсутність місця місцевих лідерів, яких потрібно і виховувати, а якщо їх немає, то створювати тоді державні програми управління, обміну досвідом для того, щоб це підвести до певного спільного займенника.
Добре, тоді найостанніше питання. Був один цікавий критик, він оцінював, правда, реформу поліції, але він написав, що реформи в Україні є двох видів. Як то кажуть, nice try, або добре спробували, але не вийшло, і реформи вау, коли реформа дуже класна. От як ви оцінюєте децентралізацію? Це реформа добре спробували, це реформа вау, чи у вас є свій ще варіант?
Це є реформа необхідна, яка має свій час, і якщо ми навіть проаналізуємо саме закон про децентралізацію, він був викликаний і пролобійований і саме нашими західними партнерами, які розуміють, що скільки б тип коштів в Україну, чи технічної допомоги, чи кредитів не прийшло, якщо не буде ефективного управління, контролю на місцях, це все буде мильна бульбашка. Тому фінанси і розвиток економіки, на перше, це є ефективна модель управління.
Дякую вам величезне за ефір. Зіновій Свирида, експерт з децентралізації, президент Українського кооперативного альянсу, був у нашій студії, а ми повернемось до вас буквально за кілька секунд.
Як обійти блокировку Крим Реалії? Не удається отримати доступ к сайту Крим Реалії? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
А Крым Реалии возвращаются. В студии для вас работают Андрей Гивко и Александр Янковский.
Ну и в этой части нашей программы мы будем говорить о том, что вас, наши дорогие радиослушатели, которые слушают нас на 105.9 FM, либо в интернете, ожидает на территории Крыма в ближайшие дни.
Итак, в 2019 году в Симферополе подорожают детские сады. Решение приняло российское правительство полуострова. Размер зарплаты за присмотр и уход за детьми увеличивается в зависимости от времени работы дошкольного учреждения в районах и района Крыма. В частности, в Симферополе в следующем году пребывание ребенка в детском саду обойдется родителям 123 рубля в сутки при работе детсада до 10 часов в день. Для сравнения, в этом году день ребенка в садике стоит 119 рублей. В подконтрольном России Минобразование Крыма подчеркнули, 85% указанной суммы идет на питание детей. Оставшая часть – оплата воспитательных работ. Размер платы за присмотр и уход за детьми увеличивается в зависимости от времени работы дошкольного учреждения и района Крыма.
Важное событие.
А еще одно подорожание. Значит, с октября в Крыму повысят цены на хлеб. Об этом сообщил директор предприятия «Крымхлеб» Андрей Венджега. Подорожание планируют на 10%. Решение объяснили потерями в урожае из-за засухи и ростом закупочных цен на зерно и бензин. Венджега считает, что это единственный способ сохранить дальнейшее стабильное функционирование предприятия «Крымхлеб». Замминистра подконтрольного России Министерства сельского хозяйства полуострова Алиме Зарединова заявила, что ведомство поддерживает это решение. А, кстати, значит, контролируемое повышение цены на хлеб в Крыму – это единственный выход для производителей с учетом роста сопутствующих расходов. Об этом сегодня на заседании Совета Общественной Палаты Крыма заявил ее председатель Григорий Офа. Это единственный выход. Можно призвать всех экономить на хлебе, но это не выход. Брать деньги из бюджета – тоже не выход. Чтобы не повышать цены на хлеб, придется дотировать из республиканского бюджета. Тогда определенные социальные программы мы финансировать не смогли бы, сказал Офа. И напомню, что он руководит вот организацией, которая называется Общественная палата Крыма, которая таковой на самом деле не является, поскольку треть этой общественной палаты назначается по распоряжению господина Аксенова, треть по распоряжению господина Константинова, и она фактически поддерживает все решения действующих вот этих крымских российских чиновников. Поэтому было бы, ну, наверное, удивительно услышать от него что-то другое. Но он подтвердил наши, как бы, наше убеждение о том, что он всегда поддерживает мнение российских чиновников.
Александр, вы знаете, это просто не хватает здесь группы «Сплин» с песней «Скоро рассвет, выхода нет».
Нет, но не знаю. Дальше. Мы едем дальше. Итак, напомним, что Украина планирует ввести санкции против почты Крыма. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Первый заместитель главы этого представительства Изет Гданов 18 сентября провел совещание, на котором было решено внедрить правовое преследование, так так называемой почты Крыма. Также на заседании подчеркнули о невозможности почтового сообщения между Крымом и материковой Украиной с подключением российских операторов почтовой связи. Сейчас у нас на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии» первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, Изет Гданов. Изет, приветствую вас.
Доброе утро.
Изет, скажите, пожалуйста, что это вообще будет означать? Что это за санкции вы планируете ввести против почты Крыма?
По-перше, я хочу почати з того, що 2014 року, як Росія окупувала Крим, Укрпошта, державне підприємство, припинила будь-який поштовий зв'язок з тимчасово окупованою територією. Це перше. Також було повідомлення Всесвітньому поштовому союзу про те, що немає можливості доставляти пошту на тимчасово окуповану територію. Однак окупанти знайшли спосіб, відправляючи пошту, поштове відправлення на Москву. Там шомерку іде на даний час маркування як міжнародний зв'язок, і потім йде розсилка по усім країнам, в тому числі і на материкову частину України. Тому ми, починаючи з 2017 року, коли з'явилася інформація, ми бюрократичним методом листування почали цю ситуацію піднімати. І що було на нараді 18 вересня, ми прийняли рішення, там міжвідомча нарада була з представниками Міністерства інфраструктури, як профільного ЦВВ, Укрпошти керівництва, Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України, прийняти рішення щодо необхідності прийняття окремих нормативно-правових актів, які нададуть можливість Укрпошти відокремлювати усі відправлення з Росії, які спрямовуються до материкової частини України, де є якісь там маркування пошти Криму. Що з цим робити? Є потреба в прийняття окремого нормативно-правового акту на рівні Кабміну України. Угу. Це питання опрацьовується, і найближчим часом ми сподіваємося, що буде опрацьовано та прийнято.
Ізет, скажіть, а що це означає? Да, скажіть, а що це означає для Криму непосередственно?
Хвилинку, почекайте. Да. Потім у нас є приватні оператори поштового зв'язку, я хочу вас проінформувати. Коли буде прийнято рішення по Укрпошті, да, буде прийнято окремо нормативно-правовий акт, у нас ще є приватні. От приватним інформування буде, що не можна співпрацювати з поштою Криму, якщо будуть окремі приватні структури співпрацювати, ми будемо це питання моніторити, якщо буде факти, ми будемо виходити з пропозиціями до включення таких приватних операторів до санкційного списку.
Угу. А это означати, да, що це буде означати для Криму?
Неможливість поштового відправлення з тимчасово окупованої території. Крапка. Це нормально, тому що Крим окупований. І ніякого зв'язку в плані поштового, да, не може бути з окупованою територією. Є відкриті пункти пропуску, хай виїжджають на материкову частину України, усі послуги з материкової частини України.
Понятно. Скажите, это будет касаться только отправления на материковую Украину или также из Крыма нельзя будет отправить почтовое отправление в, ну, не знаю, там, в европейские страны, в другие страны?
Є Всесвітній поштовий союз. Є країни, які входять до Всесвітнього поштового союзу. Коли ми першими повинні вжити вичерпні заходи щодо припинення, тому що такого суб'єкта, як Пошта Криму чи Республіка Крим, немає. Є суб'єкт Автономна Республіка Крим, який є в складі Беюра, в складі України. І на сьогодні це тимчасово окупована територія. І як висновок, не може бути такого суб'єкта, як Пошта Криму для Всесвітнього союзу, поштового союзу. Тому, коли ми будемо приймемо усі нормативно-правові акти необхідні для того, щоб припинити поштовий зв'язок з тимчасово окупованої території, по факту, да, і МЗС також було присутнє на нараді цій, і МЗС буде вживати, воно вживає на даний час, цінніше буде вживати заходи щодо припинення саме поштового зв'язку між країнами і членами Всесвітнього поштового союзу.
Понятно. Спасибо, что нашли время включиться и пообщаться с нашими радиослушателями. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Ну и к другим новостям.
Вы знаете, Александр, что симферопольцы могут стать героями книги?
Книги даже?
Да, книги Джорджа Оруэлла, потому что пресс-служба российской администрации Симферополя сообщила, что 17 сентября депутаты Симферопольского городского совета подконтрольному Кремлю на очередной сессии приняли ряд нововведений. Среди них предприятия «Метроград» будут выполнены работы по установке систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Проведение этих работ обусловлено необходимостью выполнения требований по антитеррористической защищенности подведомственных объектов. В свою очередь, предприятие «Погорпищеторг» разрешено провести ряд крупных сделок с целью организации питания школьников города.
Да, мне интересно вообще. Ну, я смотрю, также на сессии там еще несколько приняли. Но я это все-таки, знаешь, это все-таки такая городская администрация, то, что она там напринимала. А вот российский парламент Крыма, он согласовал изменения закона об административных правонарушениях в Крыму. И вот теперь, что это означает для крымчан? Это означает, что теперь повышаются штрафы. Например, увеличиваются штрафы за несоблюдение правил благоустройства городских территорий. Данным законом сумма штрафа устанавливается для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. Сейчас это 1000 рублей. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Сейчас от какой сейчас суммы ведет? Сейчас это от 2 до 10 тысяч рублей. И для юридических лиц от 30 до 100 тысяч рублей. А сейчас от 5 до 30 тысяч рублей. И закон этот начнет действовать уже в октябре.
В общем, уже пора копить деньги на штрафы.
На штрафы, да.
Ну и еще одна новость. В Крыму отметят столетие комсомола. Столетие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в Крыму отметят концертами, спортивными состязаниями и выставками. Об этом сообщает Управление информационной политики подконтрольного Кремлю Министерства информации и связи российского правительства Крыма. Запланирован ряд мероприятий, среди которых проведение в общедоступных библиотеках и культурно-досуговых учреждениях, концертных программ, круглых столов, часов подзнания, выставок печатных изданий, фотодокументов, мемуарной исторической литературы, а также по всему полуострову спортивных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Вот только Ленина еще не привезут.
Да, не привезут Ленина, хотя комсомол ленинский. Тем временем, крымским, не знаю, связано это с комсомолом или нет, но Крымский музыкальный театр готовит мюзикл, внимание, с опасными сценами. Академический музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетера» с опасными хореографическими сценами. Об этом журналистам рассказал главный балетмейстер театра Александр Гацуленко. Это очень интересная работа, но очень опасная. Во время спектакля будет масса сцен со сценическим фехтованием. При этом на шпагах идут темповые бои, и все очень-очень быстро. Актер, который играет Портоса, на репетиции забыл движение, моментально получил удар по лицу. Поэтому это очень опасно. Мы серьезно к этому относимся, проводим очень много репетиций, рассказал он, а я серьезно это прочитал.
Ну и будем надеяться, что обойдется все-таки без жертв на театральном представлении, потому что праздник комсомола тогда тоже не удастся. Ну и в Крыму ожидается охота на нетрезвых водителей, но охота не с ружьем, а с алкотестерами. В Крыму в период с 21 по 23 сентября пройдут проверки водителей на состояние опьянения. Я процитирую российское ГИБДД по Крыму. Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей на территории Крыма в период с 21 по 23 сентября будут проводиться профилактические мероприятия под названием «Нетрезвый водитель».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии», и сейчас, вот буквально последнюю минутку, еще несколько материалов мы вам расскажем, которые стали самыми популярными, по вашей версии, наши дорогие читатели и слушатели. Итак, что же читают, слушают и смотрят на сайте «Крым Реалии»? Который день в нашем топе держится новость о массовом приезде в Крым жителей соседней России, реальное количество которых на фоне данных официальной российской статистики вызывает споры, домыслы и слухи. По наблюдениям заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, дело в мигрантах, который заметно заметно, число которых заметно увеличилось. Действительно ли в Крыму так выросло количество населения из-за мигрантов? Откуда и зачем приезжают эти люди? Всю информацию об этом вы сможете прочитать в нашем материале под названием «Понаехавший в Крыму, видно невооруженным глазом». И еще одной новостью в нашем топе, по вашей версии, стала информация о представителях Министерства обороны России, которые в понедельник на специальном брифинге для журналистов представили данные, которые, по их мнению, свидетельствуют о причастности Украины к катастрофе Боинга 777 малазийских авиалиний под Донецком. Рейс MH17. А что именно рассказали эксперты, вы сможете узнать из материала «Обширная мистификация». Нам независимые эксперты рассказали, почему считают вот эти российские доводы неубедительными. Итак, материал «Обширная мистификация». Что не так с брифингом Министерства обороны России о рейсе MH17?
А наш «Крымский вечер» подходит к концу. Для вас в студии работали Андрей Гивко и Александр Янковский. Не забывайте смотреть нас на YouTube и Facebook, комментируйте, пишите и не забывайте звонить нам в эфиры. Всего хорошего!